Ja, da ønsker vi hjertelig velkommen til en ny episode av Variert. Mitt navn Kjell Rune Henriksen. Jeg kommer rett fra innbytterbenken, men vi har med oss en som har spilt alle kampene, vår fotballekspert Christian Ellefsen. Ja, Christian, det har rundet noe vann I havet siden sist vi var og kommenterte konkrete fotballkamper. Hva har skjedd?
Nei, det har skjedd veldig, veldig mye, og mye spennende og mye avgjørende, og jeg tenker jo at aller først så kan vi jo ta veien til fjerdivisjonen og se litt på utfallet av den storkampen som vi har ventet på her I mange uker, den mellom Sortland og Melbo I Blåbyhallen. Det ble jo karakterisert som en seriefinale, selv om det var jo ikke det på papiret, for det var enda poeng å spille om, men Det ble en sterk hjemmeseier. Sortland vant 2-0. Var det klart beste laget. Litt sånn ruskat åpning, men utover kampen så var det ingen tvil om at her var Sortland best. Og vinn fullt fortjent 2-0. Og har jo etter alle solemerker nå, med mindre det blir en vanvittig kollaps på slutten her, sikret seg seriemesterskapet I årets fjerde divisjon. Og det må vi jo kunne si også velfortjent.
Ja, velfortjent, sier du. Det betyr at det var ikke noe overraskelse for deg at Sortland ender jo på topp?
Nei, det var ikke det. Det sto jo mellom dem og Soif når vi diskuterte før sesongen, og så har jo Sortland vist seg å ha vært veldig, veldig stabil gjennom nesten hele sesongen. Et og et halvt arbeidsuheld, ellers bunnsolid, og visste jo I kampen mot Melbo, at de nok antageligvis det laget som per nu nærmest også kunne hevde seg I tredje divisjon. Så de ender opp på toppen her nå på slutten av sesongen. Velfortjent, veldig god sesong, og all honnør til både spillergruppa og vår lokale trener Frank Aspelund, som har ledet laget gjennom hele sesongen.
Du nevner Soif også som en kandidat til å ta gullet. Da sesongen startet. Hvor gikk det galt med Soif?
Ja, nei, vi har jo hatt både trenere og spillere innenfra Soif som har prøvd å forklare det, og det nok sammensatt med at de selv mener at de har hatt en del skader som det medfører riktighet, det har de hatt, og så har det vel vist seg at enkeltspillere på kanskje spesielt Sortland, men også Melbo, har stått enda mer frem enn hva enkeltspillere til Soif, og så, som jeg har vært inne på noen ganger, så tror jeg at en del nye individer som veldig gode på Soif har gått litt på bekostning av laget som vi vet Soif kan være på sitt beste, som et hardt arbeidende, intensivt, godt fjerdivisjonslag, og så synes vi kanskje at de ikke har lignet helt på seg selv I år, og at det har vært lettere å skåre mål på dem, og de ikke har vært like gode I gjenvinningsspillet som vi synes de har vært I tidligere år I fjerde divisjon, så skal ikke si at de har møstet seg selv litt, men at de har manglet litt det som vi har kjent på som identiteten til Soif, det tror jeg. Så de havner dessverre nå etter hvert ganske langt bak I leksa I forhold til de to lagene ute I Vesterålen, og man kan gjerne skylde litt på skade og andre ting, men de har rett og slett ikke vært gode nok.
Overrasket?
Ja, litt. Jeg trodde at de skulle stå og løpe mer helt inn, og når du så også de spillere de fikk inn før sesongen, så tenkte man jo at her ser de nesten rustet ut etter at de hadde røkket ned, men det har jo vist seg det at jeg tror at den stilen som Soif har vært så kjent for, den identiteten, den har blitt litt sånn blekna mot masse nye spillere som ikke har den tilhørigheten på Evenskjær som de kanskje har hatt tidligere. Og, så tror jeg at mindre folk på trening, kanskje har treningskulturen dabba litt, vanskelig å si, men ja, det overraskende.
Men Christian, hvis Soif har prestert dårligere enn forventet, så har vi jo et lag på damesiden som har levert nærmest over det vi kunne forvente, og I alle fall trodd da vi var litt ute I sesongen. Tenk på Mekkila.
Ja, vi var jo nesten og dømte dem nord og ned her for noen runder siden, men så har de etter en kjempesterk borteserie mot KFM fulgt opp nå med 3-0 hjemme mot Lillestrøm og sikrer seg plassen. Ser du for meg nå at det lave skuldre både I trenerteamet og I spillergruppa til Mekkila de har virkelig stått I det, for det klart det var masse spilleravganger I sommer, og ikke bare spilleravganger, men viktige spillere som forlot litt, noen ventet, noen litt mer overraskende, så har de klart å stå I det som trenerteam og spillergruppa, selv om det har lugget litt prestasjonsmessig, så har de nå klart å kjempe til seg noen fine resultater, og så har den divisjonen vært så ufattelig jevn at nå det jo faktisk sånn at det teoretisk mulig å plukke topp tre her for dem hvis det nå resultatene skulle dette deres vei de siste kampene her, så Mechila, de tror jeg glad og fornøyd, og så vet vi at hvis det skal tas et nytt steg lengre opp I divisjonene, så må de ha en større tropp og en bedre tropp til neste år.
Men du, hva egentlig årsaken til den snuoperasjonen vi har sett da? Det nye spillere, eller det andre ting som ligger bak?
Jeg synes jeg ser en tendens til at de spillere som ikke har spilt så mye, som kommet inn nå, har fått vokst seg litt inn I laget og tatt steg. Vi har jo hatt Agnete som har vært inne og skårt noen mål her og avgjort noen kamper. Det veldig artig fra egne rekke. Og så har de jo gjort noen signeringer. Andrea kommet tilbake nå. Utrolig viktig for dem. Så de har... Og så tror jeg at det et utrolig dyktig trenerteam, det rutinert trenerteam som har... erkjent hvor man hen I forhold til at man ikke et topplag nødvendigvis på papiret, men at det har vært jobbet beinhardt på feltet og at man har stått I situasjonen over tid, og jeg tror at de skal være veldig fornøyde med at de har de to, tre trenere de har I Mechila damelag, for de har vært viktige nå over tid der.
Ser vi starten på en ny opptur for Mechila?
Jeg tror at dessverre blir det en lengre og lengre vei opp igjen der man var når man ser hva som skjer rundt seg både I Nord-Norge og I Norge, så det en lang vei for at man skal I det hele tatt kunne være konkurransedyktig I forhold til et opprøk fra andre divisjon, så der trenger man både sikkert å få litt kraft utenfra I form av spillere, men også gjøre en enda grunnere og bedre jobb I forhold til rekruttering fra egne rekke, så jeg tror at man skal erkjenne at plassen til Mechila per nu det I andre divisjon, og så får man bruke den tiden det tar for å komme seg opp.
I kategorien overprestasjoner, Christian, så finner vi jo også Hill, som egentlig på et tidlig tidspunkt var spådd en knalltøff sesong. Der kjemper man jo også om medaljer, og vi har jo to kamper vi ikke har snakket om før. La oss starte med den eldste av dem, Hill Elverum.
Ja, det var en kjempesterk hjemmeseier av Hill. 3-2 på stadion, en kamp med masse tilskuere, årets kamp. Det var mobilisert sponsorer og tilskuere her, og det var Hill-laget leverte også så det sang etter på banen. Møtte et ganske godt tredivisjonslag I Elverum. Det var en jevn kamp som kunne bikke begge veier, men det var helt greit at Hill tok det til slutt, og de visste I den kampen der at de har måttet utarbeide seg en profil og en identitet som gjør at de spiller jevne kamper mot de beste lagene I divisjonen, og det veldig sterkt og veldig artig. Jeg tror at de som dro hjem fra stadion den høstdagen, de fikk lyst til å komme tilbake på neste hjemmekamp.
På det tidspunktet etter kampen Hill Elverum så sto vel Hill med 12 kamper uten tap. Hvor sterkt det?
Jeg synes det veldig sterkt, for det vitner om en kontinuitet, og det vitner om en moral I laget og en stabilitet over tid. Og så vet vi jo at årets lag, det jo et lag som består av nesten utelukkende lokale spillere fra Hill og fra Mechila, fra Lansås og fra Soif. Så det på en måte et Harstad-lag, og det kjenner jeg at jeg synes det veldig fint å kunne relatere seg til når man fær på staden, at her det masse lokale gutter som renner sokkene av seg for å kjempe for byen. Så det jo på en måte et lag man liker å få lyst til å favne om. Så det kjempeimponerende. Så det og spesielt for et lag som du sier som var nesten spådd ned, så viser med en sånn stabilitet. Det sterkt.
Så kom det jo en kamp I etterkant som endte 1-1, og det betyr jo at Hill står med 13 kamper uten tap, men bortekampen mot Ulvstind, hvordan vurderer du den?
Jeg tror at det var en prestasjon som Hill ikke var fornøyd med. Møte et, ikke et bunnlag, men et lag som ligger nede og kjemper om, om nedrykk, og det Jeg føler at de to kampene nu, nu har du vist dem toppnivået sitt hjemme mot Elverum, og så viser de samtidig også det bildet som jeg har prøvd å tegne av dem nu I lang tid, at man spiller veldig mange jevne kamper, og så mangler man kanskje litt det, det valse overgiret der man kan vinne med 3, 4, 5 og 6 mål som du ser at Hønefoss eksempelvis gjør, og Hill spiller også jevnt mot de svake lagene. Og det gjør jo at man, sånn som I denne kampen, så var det helt jevnt, og det var vel sånn som jeg kunne se det utifra sjanser å spille Ulstein som var nærmest å vinne kampen. Så det var nok et steg liksom ned og et litt sånn antiklimaks etter den Elverum-kampen. Men det, jeg føler som sagt at de to kampene, det tegner et bilde av hva som Hill sin styrke I år. Spiller mange jevne gode kamper mot alle sammen, men samtidig også litt den begrensningen for å ta det siste steget med å være helt I toppen av tradisjonen.
Det ligger jo an til, eller man ser jo for seg at det kan bli medalje eller en tredjeplass I divisjonen. Tror du det blir sånn?
Nå det jo sånn at nu ligger de som nummer 4, og så har de 7 poeng ned til Skjervøy på femteplassen, og så har de jo 7 poeng opp til den tredjeplassen. Så jeg tror ikke Elverum blir å kollapse sånn at Hill tar tredjeplassen. Jeg tror heller ikke at Hill blir å kollapse sånn at Skjervøy tar dem igjen. Så med så lite kamper igjen, så tror jeg at de til slutt ender på den fjerdeplassen. Og det har jo I utgangspunktet lite å si om man blir nummer 4, 3, 4 eller 5. Men at Hill ender på fjerdeplass, som man kanskje kan, nesten kan trekke litt av slutning på, så det utrolig imponerende. Så det viser jo... Jeg viser jo jobben som gjort nå over tid, og det kan man ha fått til med hard, god jobb, og det veldig imponerende. Så jeg tror at man blir til å se tilbake som trener og spillere på en meget god sesong.
Men så det jo også våres jobb da, å se litt inn I krystallkula. Hvordan tror du det her blir til neste år, gitt at forutsetningene noenlunde det samme?
Jeg tror ikke at det her et tre som vokser inn I himmelen, litt som Are også har vært inne på når han nettopp har uttalt seg I avisen I forhold til at man har nesten, jeg skal ikke si at man har maksa potensialet, men at man har gjort litt sånn gull ut av gråsten med veldig mange uerfarne lokale spillere og fått seg en fjerdeplass, det tenker jeg det kan man si, og så det den veien opp til å være best I tredje divisjon, der det en del ting som på plass. Vi ser jo bare naboklubben vår, Mjølner, som kan operere med et høyere budsjett enn hva det Hill gjør og ligger helt ned I bunnen og kjemper nå. Og så ser vi Hønefoss som har, du kan bruke gangetabellen der for å se budsjettforskjellen på Hill og Hønefoss. Og det klart at, sånn som jeg ser det nå, så har Hill I år, de har servert en, kall det, en målgivende passning til byen og næringslivet og viser hva kan man få til med lite. Men så viser det også at her trengs det hjelp hvis man skal ta et steg til. Og det tror jeg ikke man klarer bare med å jobbe hardt. Jeg tror det blir trenge økonomi, jeg tror det blir trenge bedre treningsfasiliteter, store trenerapparat, flere spillere. Så Hill, de har lagt det rette nå. Selvfølgelig også I samarbeid med resten av klubbene I Harstad som har bidratt med masse spillere, og det tror jeg viktig å få frem. Men at man nå på en måte har etablert seg litt, staket ut en kurs, og på mange måter, som jeg sier, jeg synes de har spilt en bra passning videre til byen, så spørsmålet byen klar nå til å ta imot den passningen og legge til rette for mål neste sesong?
Nei, og det jo som du inne på, Christian, Are har jo sagt at det ikke mye saft igjen å skvise ut av sitron. Betyr det at det, den spillerstand man har I dag ikke har et større potensial?
Jo, det tror jeg jo den har, for det en del unge spillere som jeg tenker kan ta enda flere steg, men det klart at den stallen der, den ikke større enn hva de må være, og vi ser jo at de tidvis har vært litt sånn sårbare for skader, så Ja, det är lite sån tvegas det där akkurat det där för att jag tänker att de har en del unga spelare som kommer upp nu också som blir till att ta steget men samtidigt så savnar ju jag lite kanske sån topp kvalitet på enkelte platser som gör så att man kan vara konkurrensdyktig till att vinna alla kamper nästan och vara det bästa laget så det är jag tror det är sån riktig bild av Ara har tegnet av det med citron.
Men når man da snakker om å få tilført penger og kapital, så må de altså pengene gå til spillerkjøp og et utvidet trenerapparat. Er det det som er suksess for meg?
Nei, det er det ikke. Men det er nok en del av det. Og så tror jeg fasiliteter, det tror jeg et nøkkelord. Og det klart at det jo ikke noe man måtte trylle frem bare I løpet av noen måneder, men at det må legges til rette I forhold til at man må ha nok ressurser, nok kompetanse rundt det man har, det koster penger, og det koster penger, og fotballen blitt såpass hard nå at skal man røkke opp og bli andre slag, så krever det. Det krever kompetanse, det krever folk, det krever engasjement, og det krever penger. Så jeg tror ikke man kan komme utenom at nå, at hvis man skal drive det her en vei videre, så trengs det kapital inn.
Her I Variert så har det jo blitt en vane, tradisjon, kall det hva du vil, å se litt på oppturer og nedturer. Vi har jo egentlig snakket om en eneste lang opptur. Har du noe tilføye?
Ja, jeg synes jo det på sin plass nå. Nå skal man være veldig forsiktig med å foregripe begivenhetens gang her med sorte, men nå når jeg ser at de har to kamper igjen mot veldig middels motstand, så ser jeg nesten ikke noen grunn til å ikke gratulere dem med opprøkk til, eller I hvert fall kvalifisering og seriemesterskap, og det synes jeg en fin opptur. Jeg synes det artig at vi har en lokal trener, eller to lokale trenere, både Frank Aspel og Erik Risbøl som på Sortland også måtte ta en del I det her, og det synes jeg artig, og jeg synes det veldig fortjent, og jeg tror Sortland med en stor ungdomsavdeling har lagt seg et godt grunnlag her for å også etablere seg I tredje divisjon med litt spillere inn, og gjerne kanskje litt tilførsel fra Melbo spesielt, så det synes jeg en fin opptur å ta med.
Men så skal vi også servere en pille som kan være litt bitter å svelge.
Ja, vi skal ta og svelge en pille her og komme med en liten, sånn, en liten slakt her. For at nå var jeg på stadion og så Hile Elverum, og jeg så et lag som blødde for drakten, blokkerte skudd, sprang, var kynisk, var god å forsvare seg lavt, selte seg dyrt, var vanskelig å tre seg gjennom. De var kjempegod å forsvare seg, og det har jo vært det vi har suttet her I hele år og hyllet Hil for at de har vært så gode. Og så dagen etter så altså B-laget å spille først I Lofoten, taper 9-2, og nå I helga så taper de 11-1 hjemme mot Sortland. Og resultatene I seg selv på en måte ikke det som jeg tenker graverende, men det jo måten det skjer på, for at jeg synes utenom at kampen, nå var jeg så Sortland helt to, bortsett fra at det var på stadion, at de spilte med samme drakter som A-laget, så var det ingenting som tilså at dette var rekruttlaget, eller B-laget, eller utviklingslaget til Hil, for at for meg så vittner det om to helt forskjellige tilnærminger og identitet, hvor jeg savner en rød tråd mellom det som skjer på Hilset utviklingslag og det som skjer på A-laget. Her var det altså et lag som spilte seg ut bakfra for enhver pris. Spilte på seg masse brudd, slapp inn masse mål på overganger, og det jo egentlig nesten en sånn motsetning av det A-laget har vært I hele år, og da sliter jeg med å forstå hva verdien for reservene på Hil når de oppe og spiller kamp for A-laget, der man har hatt litt sånn defensiv tilnærming, vært opptatt av å stenge rom, vært opptatt av å tilpasse seg motstanderen, og så kommer man ned og så spiller man B-lagskamp, der det ser ut som at man kun har bestemt seg for en måte å spille på, og ikke villig til å justere seg noe underveis I kampen, da stusser jeg litt over hva planen, hva inngangen, hva tilnærmingen I klubben, hvor den røde tråden mellom det som skjer på B-laget og det som skjer på A-laget. Så det ukens nedtur.
Men det der høres jo i beste fall rart ut med den erfaringen du har fra lokalfotballen. Hvor vanlig eller uvanlig det at et A-lag og et rekrutteringslag spiller så vidt forskjellig?
Nei, det jo, jeg har jo vært for å oppleve det som veldig, veldig feil. Jeg tenker at man skal lage seg best mulig ramme i en klubb der det skal være en rød tråd, og du skal på en måte lage den fasen fra en ung spiller til å etablere seg på A-laget. Den blir jo mye lettere hvis spillestilen lik på A-laget og B-laget. Så jeg sliter med å forstå hvor den vil, og det virker på meg som at man har en inngang på det B-laget der at det skal spilles, og det om å ha mest mulig ball, og at man ikke tenker at forsvarsspill en del av utviklingen, og det satt vi jo nå i forrige podcast og pratet litt om at forsvarsspillet var kanskje det som var dotet mest bort i norsk fotball nå, etter at vi var veldig gode på det på 80- og 90-tallet og tidlig 2000, så jo det en sånn ting som vi har glemt nå når kunstgressgenerasjonen med masse dribblere har kommet opp, så har vi glemt hvor viktig det å være god å forsvare seg, og det da sliter jeg med å se hva det Heal 2-laget vil når de spiller mot serielederen. Det kunne vært en ypperlig mulighet for A-lagsspillere, og det var faktisk et lag bestående av 8, 9, 10 A-lagsspillere som i hvert fall trener fast med A-laget. De kunne komme ned der, de kunne fått seg kjempegjennomkjøring i forhold til å forsvare seg lavt, selge seg dyrt, være god på overganger, være litt kynisk, få band på Sortland sin banaldel, og spille derifra. I stedet for så velger de å starte tilbake, spille seg ut, masse brudd i mål. Jeg kan ikke tenke meg at noen spillere på det Heal 2-laget gikk hjem der og var en bedre fotballspiller og hadde en bedre feeling etter kampen, sånn som det så ut. Så det der synes jeg veldig, veldig spesielt.
Nå ligger det selvfølgelig i sakens natur at en trener skal jo være sjef i garderoben, han skal være sjef på banen, han skal ha et stort handlingsrom for å lage det laget han vil ha. Men i et tilfelle der da hvor to trenere på et A-lag og et rekrutteringslag er uenige om spillerstil, det ikke noen som bør gå inn og si at her må vi snakke sammen og ha den samme retningen?
Man skulle tro det, og man skulle tro at dette var litt klubbstyrt på et vis, at man hadde nedfelt en tanke, og det ikke snakk om at man kan ha ulike stiler, men når, og her prater vi liksom ikke heller om 4-3-2 og 3-5-2 og 4-4-2, men vi prater om helt ulike tilnærminger til hvordan man skal møte fotballkamper, for at jeg vet jo at A-laget til Heal har vært veldig opptatt av at de er veldig godt forberedt på hva de møter, og legger opp spillet sitt delvis også etter hva de møter, og når du da ser at B-laget spiller akkurat likens, uansett motstander, uansett hvor de er, og heller ikke identifisere nye virkemidler underveis i kampen. Hvor rommene nå? Når, sånn som nå mot Sortland, så var de jo tidligvis presset høyt med 6-7 mann. Da ser vi jo at alle lag, også internasjonalt og topplagene i Norge, de spiller jo banen langt da, for da det jo, har du jo flere spillere opp i banen enn hva motstanderen har der. Så det noe med at jeg tror man skal være forsiktig som trenere på et utviklingslag og gjemme seg bak en sånn tanke om at ja, vi driver med spillerutvikling, vi har ikke fokus på resultat. Men hvor ligger utviklingen i en sånn tilnærming når du har sluppet inn 20 mål på to kamper? Og også så spiller du helt motsatt nesten av det A-laget gjør. Da sliter jeg med å forstå hva det utviklingslaget til Heal vil, og hvor hvordan spillere det de skal få opp A-laget hvis de har en annen filosofi på B-laget enn på A-laget?
Et retorisk spørsmål, Christian. Hvis du var den som bestemt hvordan det her skulle gjøres videre, hva ville du ha gjort fra og med nå?
Nei, nå det litt vanskelig å si hvem som bestemmer, men hvis jeg bestemte, og la oss si at jeg var A-lagstrener i Heal, for at, som jeg tenker kanskje i hvert fall bør være øverste ledd i forhold til å ta sånne typer sportslige avgjørelser, så ville jeg jo hadde en forventning om at alle lagene, og spesielt B-laget, hadde så lik inngang som A-laget hadde til kamp. For da ville det også vært sånn at du var trygg på å sende dine spillere ned til B-laget, og du vet at de fikk seg god gjennomkjøring på den samme type filosofien som du praktiserte på ditt A-lag. Og du ville også vært klar for å ta imot B-lagsspillere på A-laget, for du visste at de hadde kjent det til den filosofien som dere også hadde på A-laget, så jeg ville jo ha det som en klar forventning hvis jeg var A-lagstrener i Heal, at de som leder lagene under meg følger min vei som jeg har laget for at jeg øverst I klubben. Og hvis det ikke fungerer sånn at trener bestemmer, så lurer jeg jo på, da må jo kanskje noen, en sportslig leder eller noen som bestemmer sånne ting inn og avgjøre det.
Da får vi se hvordan det her utvikler seg I tida fremover. Selv om høsten mørk og veien etter hvert begynner å bli litt glatt, så gjenstår det enda litt igjen av sesongen. Du har jo sagt, Christian, at det ligger an til å bli en fjerdeplass for Hill, og det jo veldig bra. Men det skal spilles.
Ja, det skal spilles, og så jeg jo spent nå. Nå var de ikke fornøyd selv, vet jeg, med prestasjonen de hadde bort mot Ulstein, og så har de jo hatt en lei tendens når vi har tenkt at ja, nå har de kanskje sprukket litt opp, eller nå de litt ut av det, så har de jo vist seg fra sin beste sida I kampen etter seg. Jeg ser for meg at Hill, de strammer til skruen nå, og de selger seg dyrt de siste kampene og plukker med seg noen poeng, og jeg tror de ender opp til sluttstommer 4.
Det som sagt også veldig bra. Tida vil vise. Variert tilbake for å oppsummere neste kamp og sesongen når din tid kommer. Da gjenstår det å takke for oss, Christian, og si på gjenhør.
Yes.